Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. V pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Opět krásný večer, nebo podvečer, vážení posluchači z plzeňského studia svobodného vysíleče při pondělku 10.4., ale tentokrát od 19 hodin. Jestli jste to všichni zaregistrovali, že máme takovou malou změnu, Jarda poprosil, musíme být vstříc, protože potom někam vyráží, on vám řekne určitě co a jak, co to má s tím společně, že jsme to takhle museli prohodit, ale věřím, že to zase není až tak moc na závadu. Jardo, já tě vítám ve vysílání Svobodného vysílače opět. Ahoj.
Tak dobrý večer přeji všem divákům, posluchačům i tobě, Pavle, do Plzně.
Ano. Já teda na úvod bych chtěl říci, že samozřejmě pořád je interaktivní, ale nechme to trochu rozjet s tou interaktivitou až na druhou půlku pořadu, pokud možno. Téma by mělo být pokračování minulého, to znamená ekonomická finanční alchymie, strategie tajní společenství a okultní symbolika, analýza skupiny Bilderberg a to všechno, jak tady píšu, pokračování z minula. Ale co nám trochu přibylo je ten průšvih, který se stal, myslím, ze čtvrtka na pátek v Sýrii, kdy si tam prostě někdo dělá, co chce a myslí si, že to tak prostě může. Jardo, mnoho lidí se tady ptalo a mě by taky zajímalo, jak to vidíš ty, jestli nějaká ta skupina, nějaká ta autorita se k tomu nějakým způsobem vyjádřila, jak se ty občas o nich zmiňuješ. Jak to vlastně asi taky třeba zase je z toho jiného pohledu, jestli k tomu můžeš něco říci, nejdříve teda.
No, je pravdou, že v posledních dnech se mne dotazuje na toto poměrně velké množství lidí. Všichni chtějí prostě slyšet nějaký můj názor nebo prostě mé vyjádření k té věci. Ale ono to vyjádření prostě nelze říct jednou, dvěma nebo třemi větami. Takže pokud tedy byste chtěli slyšet tak zhruba ten můj pohled na tu věc, na to, co se stalo, tak budu potřebovat nějakých 15-20 minut.
Určitě, já si možná, myslím, že rádi ti ho dáme i posluchači ten čas.
Možná půl hodiny, no, protože ono to má trošičku širší souvislosti samozřejmě všechno.
Kápem.
Mně se v této souvislosti velmi dobře líbila a byla mi hodně sympatická a hlavně se mnou rezonovala analýza doktora politických věd a člena Ruské akademie věd Vladimíra Pavlenka, který v podstatě se k těm událostem a nejenom tady k té události v Sýrii vyjádřil v jednom ze svých referátů a v podstatě všechno to souvisí s tím, že si tady klademe otázku asi i ty, Pavle, a pochopitelně naši diváci a posluchači, co se teda s tím americkým prezidentem děje, protože ty zvraty, jaksi v jeho chování a s tím způsobem i rozhodování a způsobu řešení určitých věcí a vystupování hlavně, to je jak aprílové počasí, nahoru a dolů, takže každému trošičku soudně uvažujícímu člověku musí být zjevné, že se něco děje v tom prostředí kolem toho amerického prezidenta, že tam hrajou roli nějaké síly, které v podstatě působí ovlivňují amerického prezidenta a ovlivňují i nejen jeho, ale i celou řadu dalších osob, nebo respektive osobností, které tvoří tým nebo štáb, které tvoří skupinu lidí, které on si vybral kolem sebe. I když pravdou je, že zdaleka ne všichni tito jedinci byli nebo jsou součástí toho původního Trumpova výběru. Já si osobně, protože tady ty názory se tak jakoby různě tříští, existují dvě takové názorové, hlavní dvě názorové linie. Jedna říká, nebo jedna se přiklání k té verzi, že Trump se jaksi vzepřel tomu západnímu systému a tomu establishmentu a jeho elitám, a přičemž čelí doma, v těch svých domácích podmínkách, nějakému vlivu nějakého stínového státu nebo nějaké stínové organizace, když to řeknu obecně, která v podstatě se jaksi snaží prosazovat své vlastní zájmy skrze něho a skrze ten jeho štáb lidí. Já se velice zvědav, jak se k tomu vyjádří například takový Pekin, pokud se k tomu bude teda vůbec vyjadřovat, nebo pokud budeme mít dispozici nějaké takové to jeho vyjádření. Každopádně, když hovoříme o stínovém státu, když hovoříme tedy na toto téma, tak zákonitě, protože to jde ruku v ruce, se musíme dotknout fenoménu konceptuálního řízení státní moci a dalších, ale i nadnárodních vlivů a sil, které tady působí na jedné straně jak na toho Trumpa v Americe, tak na Putina v Rusku, ale i na celou řadu dalších zainteresovaných hráčů. Faktem je, že ve hře jsou, a to je součástí těch sil, určité, nevím, jak bych to nazval, transnacionální, okultní, nebo řekl bych ideologicko-ezoterické svazky vlivů, které jsou v současné době velice aktivní a před kterými ve své době poměrně zajímavým způsobem, ještě předtím, než se setkal na základě Holman, posledně jsme o tom hovořili, tak před kterými varoval, než se setkal s mimozemskou inteligencí na základě Holman, před kterými varoval prezident Eisenhower a John Fitzgerald Kennedy, na kterého nakonec byl spáchán atentát. Eisenhower, když bychom studovali ty jeho dokumenty a ty jeho vyjádření a proslevy, které vznikly před tím zlomovým okamžikem, kdy se setkal s mimozemskou civilizací na základě Holman, tak ten prezident Eisenhower jaksi vyjadřoval v tom kryptickém určitém slohu nespokojenost s rozsahem stínové vlády. Stínové vlády nejen ale v rámci toho establishmentu v USA, ale z toho globálního, v tom globálním měřítku. Stínové vlády, která v podstatě působí na globální úrovni, v kontextu s nepřiměřeným růstem vlivu vojensko-průmyslového komplexu. Kennedy zase naopak podobným způsobem opakovaně hovořil o systému utajování, jakéhosi skrývání informací, skrývání důležitých dat, přičemž tato praxe už tehdy prostupovala celou americkou armádou, diplomatickými, intelektuálními, ekonomickými, vědeckými a politickými kruhy. což v podstatě vedlo k tomu, že tady tyto skupiny díky tomu skrytému působení přes v rámci těch utajovaných informací se v podstatě někomu nezodpovídali. Neexistoval žádný status, který by jaksi tyto skupiny byl schopen dovést k zodpovědnosti. Tady bych chtěl upozornit na dva poměrně zajímavé osobnosti z ruské sféry. Tou první je Andrej Fursov. Já jsem ti posílal, myslím, že jsem ti poslal fotografii.
Ano, nečekal jsem, že to bude takhle rychle. Dobře?
Nečekal jsem, že to bude takhle rychle. Andrej Fursov. Andrej Fursov se narodil 16. května, tuším roku 1951 v Šelkovu, což je taková městečko nedaleko Moskvy. Tento člověk vystudoval sociologii.
To bude? Už to publikoval. Ano, už je tam.
V oblasti, hodně publikoval v oblasti sociální filozofie a historiografie. Poté působil dlouhou dobu jako kandidát historických věd a vedoucí odboru Vědecké rady Ústavu vědeckých informací a společenských věd v Moskvě. A poté dlouhou dobu pracoval také jako ředitel Centra pro rusistiku na Institutu základních a aplikovaných studií v Moskevské univerzitě pro humanitní studia a také jako ředitel Výzkumného ústavu pro systém a strategické analýzy, neboli známý ISLAN. Takže posluchači ví, o čem v této chvíli je řeč. Konec konců bližší informace ohledně tohoto pána si mohou najít potom na internetu. A právě tady ten Andrej Fursov, on se v poslední době hodně specializuje a hodně hovoří o skrytých nadnárodních subjektech. Skrytých, tím říkám, okultních nadnárodních, protože slovo okultní znamená skryté, okultních nadnárodních subjektech. A tyto informace, které podává tady ten Andrej Fursov, je potom potřeba v rámci individuálního studia kombinovat s materiály od Sergeje Kurginjana. To je ten druhý pán, jehož fotografii jsem ti poslal. A tady ten doktor Sergej Kurginjan zase odhalil technologii fungování tady těchto skrytých nadnárodních subjektů a to poměrně velmi zajímavým, bych řekl, a poutavým způsobem. Sergej Kurginjan se narodil tuším, že 14. listopadu roku 1949 v Moskvě a v dlouhou dobu fungoval v politické sféře, ale proslavil se jako divadelní režisér a politolog. Poměrně hodně často vystupuje v celonárodních ruských médiích a je také považován za poměrně významného odborníka tady na tuto problematiku, o které je teďkonc řeč.
Ano.
Tady v rámci toho fenoménu konceptuálního řízení je samozřejmě potřeba upozornit i na další jedince, kteří jaksi jejichž práce a dokumentace je hodná studia. Je to například oblastní metropolita Petrohradu Johan Sničev, jehož materiály jsou velice inspirativní a můžeme upozornit i na profesora Pavla Cigankova, který se specializuje na problematiku mezinárodních politických věd. A všichni ti se shodují, všichni ti, kteří jsem vyjmenoval a mnozí další pochopitelně a se mnou to velice rezonuje, se shodují v tom, že s pomocí okultních, tedy skrytých silových svazků a zájmů mezi vrchnostenskými elitami, nebo jak to říct, se v současné době utvářejí pevné horizontální vazby, které nezapadají úplně do klasické vládní hierarchie. Lze tedy říci, že to, co se stalo v Sýrii a to, co se stalo na jiných místech světa v posledních měsících, těch událostí je poměrně hodně a také to, co se stane ještě, tak za tím vším je potřeba hledat primární silovou linii, která vede do zednářských kruhů. A když hovoříme o zednářských kruzích, tak samozřejmě je potřeba vyjmenovat tři hlavní klany. Dlouhou dobu tyto tři hlavní klany byly v pozornosti, pouze tyto tři klany byly v pozornosti alternativních a investigativních výzkumníků a badatelů. Tady by se dala vyjmenovat široká plejáda samozřejmě autorů. Mám na mysli klan Rothschildů, klan Rockefellerů a Vatikán. Jako tři základní klany. Ale v současné době se ukazuje, že ta situace je poměrně trošičku složitější, že nelze už hovořit čistě o globálním silovém vlivu těchto tří základních klanů, protože se nám ten establishment globálního mocenského řádu poměrně dost větví a rozvětvuje na sice dílčí, ale poměrně vysoce výkonné a silové linie, o kterých, pokud bude na to čas, tak o kterých se ještě samozřejmě zmíním. Takže máme tu pódium, na kterém hrají své partitury vzájemně silově propletení hráči, z nich každý se snaží pro sebe v rámci toho globálně politického procesu a každý z nich se snaží pro sebe urvat pokud možno co největší kus hegemonismu na té globální úrovni. Ten, kdo na to nejvíce doplácí, je samozřejmě samotná základní lidská společnost. Hovoříme tedy o určitých oligarchických kruzích, se kterými samozřejmě velice aktivně a velmi kvalitně spolupracují i aristokratické kruhy, především na panevropském kontinentu. Zejména mám na mysli linie monarchů a celé monarchie, které se táhnou, říkám dominantně, po celé Evropě. Mám tady na mysli například, aby byl konkrétní, anglický královský dvůr, královský dvůr v Holandsku, královský dvůr v Monaku, královský dvůr ve Švédsku, královský dvůr v Dánsku a tak dále. A tento pás, to je potřeba na to nezapomenout, že tento pás se táhne v rámci toho vzájemného propletení a spolupráce, se táhne až do zdálných regionů, speciálně pak Perského zálivu. Když někdy bude na to čas a posluchači a diváci budou mít zájem, tak na to téma někdy se můžu rozpovídat i podrobněji. Z tohoto úhlu pohledu tu pak prostě vidíme a vnímáme celou řadu specifických mozkových center, které tvoří základní strukturu osy jakéhosi vnitřního státu. A tato osa je třeba specificky velmi pěkně vidět, její existence, její aktivita na příkladu zvláštní skupiny představitelů tzv. Transatlantické politické sítě TPN, která sjednocuje severoamerické a evropské elity a zahrnuje řádné členy velkých nadnárodních společností a korporací, stejně jako celou řadu klíčových odborných institucí, ale i třeba parlamentních skupin. Na druhé straně, nebo jakoby tou druhou polaritou tady toho systému v podobě nadnárodních korporací má svou vlastní strukturu, kterou zastřešuje, a to skupina, která je jaksi společná pro všechny ostatní a která jaksi koordinuje činnost všech těch dílčích mozkových trestů. A tato skupina se nazývá ECG, The Investor Stewardship Group. Když byste se i letmo začali zajímat na své individuální úrovni tady o tuto organizaci, tak zjistíte, že mezi jejími signatáři vnitřního kartelu, který má tři komory, je trojkomorový ten kartel, tak se tam nachází celá řada, řekl bych, zcela totálních investorů, jako jsou společnosti BlackRock, Vanguard Group nebo State Street Corporation. Zajímavé je, že ty první dvě vyjmenované společnosti například kontrolují aktiva, jenom ty první dvě, v hodnotě téměř 10 bilionů dolarů z celkových 17 bilionů, které jsou řízeny účastníky, které jsou vlastně řízeny nebo které jsou pod patronací té společnosti ECG. Regionální či státní sekce jakéhokoliv nadnárodního subjektu je pak samozřejmě možné vnímat ve formě jakéhosi vnitřního státu, který potom má své vlastní takzvané národní zájmy. V tu chvíli potom vám to vznikají dvě silové platformy. Platforma nadnárodní, to znamená platforma globalistů, platforma globálních zájmů, a platforma nacionalistů, platforma národních zájmů. Ale ve skutečnosti, pak když jste dobře poslouchali, co jsem před chvilinkou říkal, tak obě tyto platformy mají společný kořen, čili mají společné těžiště. Je to něco, jako kdybyste měli strom, který má zpočátku jeden kmen, který se potom rozdělí do dvou samostatných kmínků, a každý z nich si potom žije jakýmsi vlastním životem. Je tady potřeba samozřejmě v konglomerátu těch všech událostí, o kterých se tady bavíme, vnímat i ten obecný koncept integrace, který je veden elitami Spojených států a Evropské unie, ale stejně například tady do těchto aktivit je zapojeno Japonsko a některé další země Asie a Tichomoří. To vše je v podstatě reprezentováno jakousi triádou neformálních stínových institucí, přičemž tu osu té triády tvoří objektivní komplot britské instituce Chatham House, což je překladu Královský institut mezinárodních vztahů. Druhým fragmentem je Americká rada pro mezinárodní vztahy, The Council of Foreign Relations, CFR. A tady potom dopad tady tohoto svazku pod vlivem regionálních samozřejmě určitých specifických principů doléhá zejména na Evropu. Tím třetím, v tou třetí frakcí je pak skupina Bilderberg, které se věnujeme a budeme věnovat poměrně podrobným a detailním způsobem. Já rozsvítím, mě to trošičku tady zaskočilo, Pavlíku, protože se tady začíná stmívat, jo.
Takže chtěl říct, že nějak začínáš mizet.
A já právě nejsem zvyklý na tuto dobu vysílání, proto já jsem podcenil tady to, že se bude stmívat, tak já si odložím sluchátka na chvilinku a jenom rozsvítím.
Já to využiju a uvedu ten další pořad, který jsme si přehodili radši, ano, protože, abych to si radši věděli, tak.
Okay,
já toho využívám, vážení posluchači. Je potřeba říci, že v tomto čase měl běžet pořad Hovory u klábosnice, který jsem pravidelně dává naše studio Tapin Radio. Mělo to být Miroslava Pašková, zakladatelka a editorka portálu Ozbrojené složky. Toto vše uslyšíte samozřejmě od 21 hodin, takže o nic nepřijdete, akorát ty pořady jsou takzvaně přehozené. To jste ještě možná již poznali. Takže to jenom jsem chtěl říci, abyste tento pořad, s ní bude pilotní pořad a další prý budou následovat, slibuje Vítek z Tapin Rádia. Takže od 21 hodin pojede to, co mělo jest teď od 19. Je to pouze jenom přehozený. Tak jo, fajn, děkuju, že jsem to takhle vymyslel a že ty si mi s tím pomohl, Jardo, tím, že jsi šel rozsvítit a můžeš pokračovat dál.
Děkuju. Takže fajn, to se srdce hodilo. Takže já navážu na ty předchozí informace. Budeme ještě o tom hovořit v rámci té Bilderberg skupiny, ale už teď bych chtěl zmínit, že jedním takovým typickým a charakteristickým rysem toho klubu Bilderberg je, že uvnitř tady té instituce na sebe vzájemně působí americké a evropské elity. Tím vzájemným působením myslím koordinaci a koordinování aktivit ve dvou velmi důležitých světových regionech a to jsou Spojené státy, respektive Severní Amerika a Evropa. Asijsko-tichomorský region pak spadá dominantně do působnosti vlivu Trilateral komise, co znamená CFIR, pardon, ne CFIR, trilaterální komise, která ale zase samo o sobě spolupracuje s Bilderberg. Takže tu máme v podstatě dvě křídla z toho globálního pohledu, v rámci toho globálního formátu. Západní křídlo je řízeno skupinou Bilderberg, která koordinuje regionální aktivity mezi Evropou a Spojenými státy v duchu tedy globálně mocenského systému. A na východě potom tím koordinátorem je trilaterální komise. Ta trilaterální komise, která na jedné straně zase spolupracuje s tím Bilderberg, a na druhé straně potom ta trilaterální komise je řízena především z prostředí Japonska. Triáda stínových institucí v tomto ohledu, myslím, Bilderberg, CFR, to znamená Council of Foreign Relations, a tu trilaterální komisi, tak tato triáda stínových institucí je pak doplněna systémem globální správy ekonomických záležitostí, která je legalizovaná takzvanou skupinou 20. 20, takzvaná 20, je rozšířený formát méně známé skupiny 10, která spojuje zakladatele a členy představenstva těch výše uvedených tří těch tří silových prvků CFR, Trilateral komise a Bilderberg, tak ty členy, ty vrcholové členy a zakladatele těch tří vyjmenovaných celků, pak ta desítka propojuje s takzvaným bazilejským sídlem Banky pro mezinárodní vztahy, která je zároveň součástí kartelu tvořícího globálně centrální banku. Kromě banky pro mezinárodní platby lze samozřejmě zmínit i MMF, Mezinárodní měnový fond, a Světovou banku, které jsou oficiálně členy takzvané globální dvacítky. A rovněž tak je potřeba zmínit i Bank of England, Fed a Evropskou centrální banku. A to v tomto pořadí, protože Bank of England je klíčovým akcionářem a toto je velice důležité, toto, co říkám, Bank of England je klíčovým akcionářem amerického federálního rezervního systému, čili americký federální rezervní systém Fed podléhá politickému, ale i přímo silovému vlivu Bank of England. Mm-hmm. Takže vnitřní stát, když teda hovoříme tady na toto téma, je pojem velmi komplikovaný, podmíněný celou řadou různých faktorů a okolností. Takže pakliže samozřejmě Trump je někým řízen, nebo je někým kontrolován, je někým nějakým způsobem ovlivňován, pak jsou to výše uvedené instituce, které samozřejmě mají svoji vlastní, skrze své lídry, mají svoji vlastní představu o světovém pořádku a o tom, jak by tento náš svět měl vypadat. To samozřejmě přesně koresponduje s tou obecnou představou toho, že politici jsou ve skutečnosti figurky v té komplexní hře a ten loutkovodič se prezentuje minimálně částečně přes ty organizace, které jsem vyjmenoval, a mnohé jiné. Ale svůj vliv zde na ty politiky a na ty vrcholné politiky, na Trumpa, ale na druhé straně i na Putina, mají nadnárodní industriální korporace. Je potřeba si uvědomit, že na americkém trhu s ropou je kromě Rockefellera a jeho Standard Oil, ExxonMobil, Chevron, Ameco a tak dále, tak jsou to klany, které jsou propojeny na Saudy, na Saudskou Arábii a tak dále. Ve hře jsou přes British Petroleum Angličané a přes společnost Shell. Co se týče těch Saudů, tak tam bychom mohli poukázat na společnost Saudi Aramco, která je velmi významným hráčem, jež vstupuje do a ovlivňuje politické dění na globální úrovni. A když jsem hovořil o tom Saudi Aramco, tak tady je potřeba zmínit, že tato společnost je úzce propojena s firmou Arco a tato firma je zase přímo napojena na Vatikán. Takže tu máme politický svět, máme tu industriálně ekonomický svět a pak tu máme svět, který je tvořen náboženskou spirituálními silami. Je potřeba si uvědomit, že abych to úplně zjednodušil, tak je potřeba si uvědomit, že Rothschildové, nebo ten rod Rothschildů, klan Rothschildů, je zodpovědný z toho globálního hlediska za finance, za finanční trhy. Bankovní systém, bankovní korporace nadnárodně a tak dále. Rockefeller, klan Rockefellerů je zodpovědný za moc. To znamená za koordinaci a řízení mocenských silových linií, které nám manipulují s politickými loutkovými vládami. I když se tyto vlády tváří sebe více demokraticky a zastřešují se demokratickým zvolením. A tím třetím je Vatikán, který je zodpovědný za nové světové náboženství. To je zase kapitola sama pro sebe, ale tato idea, vatikánská idea nového světového náboženství, jejíž formování je například spojeno s ekumenickým procesem, který byl zahájen na druhém vatikánském koncilu v letech 1962 až 1965 a pokračoval ekumenickou chartou v roce 2001. ono, abychom pochopili celé to, řekl bych, politicko-ekonomicko-náboženské prostředí, tak skutečně je potřeba si tady trošičku detailněji prostudovat koncepty tady těchto tří silových linií. Mnozí hovoří o tom, že včetně mě, že globální mocenský systém se nachází ve fázi finálního rozpadu. Ano. Rozkladu, rozpadu. Což já jsem stále přesvědčen o tom, že tomu tak je a že to je pravda, i když to na první pohled nemusí být zřetelné a patrné. Ale nyní je potřeba k tomu přidat, nebo tady toto tvrzení, nebo tuto ideu, nebo tuto myšlenku je potřeba rozšířit ještě o to, o jeden fakt. A to, že na poslední chvíli, řekl bych v té křiči toho zoufalství, se ten globální systém snaží za pochodu a velmi rychle přetransformovat trošičku v jiný globálně fungující jakýsi konglomerát, který se snahou o větší imunizaci vůči těm, řekl bych, světým, nebo jak to mám nazvat, kreativním, tvůrčím a harmonicky fungujícím vlivům, které stojí za rozpadem, tady toho globálně mocenského systému. Takže ono nelze v tomto ohledu hovořit o nějakém systémovém selhání toho globálního mocenského systému. Ono to až tak úplně pravda není, i když ten rozpad je samozřejmě patrný, je nezadržitelný. Co se týče Trumpa, tak tady je skutečně potřeba si uvědomit, protože ten prvek té apoteózy, toho zboštění, bohužel funguje i tady do určité míry v prostředí civilizačním. Lidé bohužel mají jaksi sklony, nebo mnozí lidé mají sklony si zbošťovat určité jedince nebo určité lidi za určitých okolností samozřejmě. Aha. A vidí v nich jakési mesiáše a podobně. No a tady zase, abych to trošičku vyrovnal, tak tady říkám, je potřeba si uvědomit, že Trump jako miliardář pochází z německé diaspory. Ano. Tento člověk dlouhou dobu předtím, než byl zvolen prezidentem, měl úzké a velmi pevné kontakty, především na klan Rockefellerů. A pozor, přes ně tam existuje i propojení s velmi smutnými nacistickými projekty, které mnohem přetrvávají do současné doby a které se přetavily do současného oligarchického systému, především v západní hemisféře našeho světa. Selhání systému jako takového bylo prokázáno svým způsobem. Je na toto téma celá řada velice zajímavých filozofických přímo vědeckých prací. Pokud by to někoho zajímalo, tak tady se mnozí myslitelé, včetně toho docenta Pavlenka, shodují v tom, že to selhání proběhlo už před 100 lety a jeho příčinou byla skutečnost, že v Rusku tehdy v tom říjnu 1917 se dostal k moci Lenin namísto Trockého, s nímž počítali globální elity. To, co se stalo v tom Rusku, potom přimělo USA k upuštění od vstupu do společnosti národů, které představovalo prototyp jakési světové vlády. a který se vytvořil, tady ten prototyp prakticky i hned nebo následně po institucionalizaci federálního rezervního systému. A právě po té velké říjnové revoluci, dá se říci, byl nastoupen kurz přetvoření výsledků první světové války cestou rozpoutání světové války číslo 2. Což samozřejmě svým způsobem a zase krypticky bylo oznámeno světu dvěmi velmi dobře informovanými zástupci elit na nejvyšší úrovni, a to velitelem spojeneckých sil ve Francii Ferdinandem Fochem a nepraktizujícím prvním ex-lordem admirality Winstonem Churchillem. Mm-hmm. Takže lze také konstatovat to, že příští systémový kolaps, anebo to řeknu ještě jinak, nacházíme se v období v současné době, kdy směřujeme mílovými kruky k dalšímu globálnímu systémovému kolapsu. Ano. A tento systémový kolaps s největší pravděpodobností, pakliže by nastal, tak nastane v reakci na výzvu, která přijde ze strany západu. Nikoli z východu. Mám tady ale na mysli kolaps společnosti, nemyslím kolaps globálně mocenského systému. V tomto ohledu se svým způsobem i hodně přeceňuje Čína, která si jde jakoby na první pohled svojí vlastní cestou, která je silně propagována tou čínskou globalizační verzí, zašifrovanou do projektu Velké hedvábné stezky nebo Velké hedvábné cesty a takzvané zelené ekonomiky. Takže když se chceme dobrat k podstatě věci, tak nemůžeme zkoumat události izolovaně. Čili to, co se stalo teď v Sýrii, je fragment, je to střípek, který zapadá do poměrně komplexnější mozaiky dalších událostí, které jsou spolu propojené, i když to na první pohled nemusí být zřetelné. A proto je potřeba tady pracovat systémově. Neanalyzovat izolovaně jednotlivé události, ale snažit se o syntézu tady těch jednotlivých aktivit, které jaksi hýbají současným světem. Takže jaké jsou možnosti dalšího vývoje, protože já se na tohle také velice často dotazován teď v posledních dnech. Tak berte to jako určitý pohled, který je mi velice blízký a který shodou okolností také poměrně úzce rezonuje se závěry docenta Pavlenka. Za prvé se může stát to, že Trump, stejně jako před ním Barack Obama, velmi rychle ochabne v těch svých aktivitách a opustí ty původně vyhlášené plány, které deklaroval a proklamoval v tom předvolebním období, anebo se ukáže, že tady tyto plány byly vyhlášeny čistě z populistických předvolebních úmyslů se snahou jakoby využít rostoucí nespokojenost americké veřejnosti s onou oligarchickou matricí v USA. Předpoklady tady samozřejmě proto to jsou, například soudě dle vyhlášení o odstoupení USA od dohody o klimatu v Paříži, což je takový další globalistický projekt a podobně. A nebo Trumpa čeká, kdybych to přirovnal k nějakému konkrétnímu případu nebo příkladu, nebo Trumpa čeká osud Warrena Hardinga, nešťastného zástupce Woodrowa Wilsona. Jenom pro připomenutí, Warren Harding zemřel po 2 letech ve funkci amerického prezidenta, údajně na zástavu srdce, ale ve skutečnosti mnohé nasvědčuje tomu, že byl otráven. A jak jsem již říkal, tady v těchto věcech všech hraje velmi důležitou roli Vatikán. Na to samozřejmě nesmíme zapomínat. Toto je potřeba neustále připomínat. A v rámci té připomínky bych chtěl zmínit jeden velice důležitý faktor, o kterém možná mnozí posluchači nebo diváci vůbec neví. Papež František 24. března letošního roku přijal ve Vatikánu hlavy státu Evropské unie. Audience proběhla v předvečer významného summitu Evropské unie, který měl dát Evropské unii nový směr po onom známém Brexitu. Ano. S tím, že ten summit se konal 25. března. To setkání v tom Vatikánu se konalo 24. března, tedy den před tím summitem Evropské unie. A ten summit Evropské unie, toho 25. března, se konal k 60. výročí Římské smlouvy. A Římská smlouva samozřejmě je základ, nebo byla instituciálním základem, který vedl ke vzniku Evropského hospodářského společenství EHS, a ta EHS byla se předchůdcem Evropské unie. Papež přijal politiky přesně v 6 hodin odpoledne v Apoštolském paláci. O možnosti setkání evropských představitelů s papežem hovořil již ve své době speciálně pak premiér Malty Joseph Muscat. Podle vyjádření tohoto politika, ke kterému potom později došlo, by právě ten František, papež František, mohl přinést, a teď pozor, přinést vedení a inspiraci, které se nedostává politikům. Já osobně jsem si jist, že vzhledem k okolnostem a v podstatě souvislostem, které v rámci tady toho všeho, o čem teď hovořím v tom Vatikánu, hrály poměrně dost důležitou roli, se jasně ukazuje, že kdo tahá za nitky, že to je v mnoha ohledech Vatikán. V podstatě vůdci Evropské unie, když to zjednoduším, možná trošku zbagatelizuji, se sešli 24.3. v Vatikánu, aby dostali noty od Vatikánu, podle kterých potom bude hrát kapela v prostředí Evropské unie. To je úplně přímo do očí bijící záležitost a každý snad alespoň základu logicky uvažující člověk by se nad tím měl trošičku pozastavit. No a jako perličku, která tomu dodá ještě určitou vitalitu těm informacím teď v kontextu s tím Vatikánem, bych poznamenal výrok Ivese Bertoniciho, ředitele ústavu Jacquesa Delorse, který zpětně na konci předsednictví Baracka Obamy řekl, že pontifikát je jedinou morální autoritou, která může být orientačním bodem pro evropské lídry. No tak to prostě úzce samozřejmě všechno spolu souvisí. Teď já bych samozřejmě tady mohl hovořit o tom, jak to všechno, co se teď děje, souvisí s Brexitem, jo, a tak dále, ale s Marie Le Pen, že? Blíží se francouzské volby.
Blíží se i české volby.
Rok 2017 bude nabitý tady těmito událostmi a rok 2017 a rok 2018 je křižovatkou, která určí zásadní směrování lidstva nejen v letech následujících, ale i v následujících desetiletích a možná i staletích. Takže když bych to všechno, o čem jsem teď tady hovořil, když bych to všechno shrnul, a já, ono by se o tom dalo hovořit ještě mnohem, mnohem, mnohem déle, já to zkracuji, protože nechci, aby zase ten dnešní pořad byl monotematický, tak zaprvé je potřeba studovat a analyzovat ne izolovaně jednotlivé události, ke kterým dochází a bude docházet, ale je potřeba si je umět zařadit do širšího kontextu, umět si je propojit právě s tím globálním panteonem principů a skrytých událostí, tak jedině tak budeme schopni potom vidět celkový obraz, celkovou tu mozaiku poměrně ve velice čisté perspektivě. Ona, jakmile se zabředne do analýzy tady těch dílčích prostě událostí, tak potom se jaksi ztrácí orientace.
Ano.
A člověk může hodnotit spoustu věcí velmi, velmi nepřesným, způsobem. Za druhé.
K čemu nás nutí většinou, že v současné době. Abychom se zabývali právě zástupnými problémy a řešili to od základu. Já jenom ještě pořád tady slyším, jak vlastně ty politici jsou vlastně jenom loutky, což je podle mě naprostá pravda, všechny a především ti naši, protože jsou ještě loutky jiných loutek, že jo, to je jasný. Minule mi jeden posluchač napad totiž, že jsem to tak zmínil, když jsi se o tom velmi podobně bavil, už prostě předminulej pořad, a já jsem řekl, že vlastně, jak to dát do kontextu právě s těma volbama tady u nás, jo, že z toho cítím, že opravdu asi máš stejný názor na to, že ty volby svým způsobem nemají žádný smysl, protože stejně ty politici jsou jenom loutky. Jo? Jestli to teda tak si myslel celou tu dobu, ale nejenom o volbách u nás, ale i v celém světě, jestli to tak je, protože on se mi vysmál, že prej jsem řekl naprostou blbost, že si říkal něco jiného. Tak docela by mě to zajímalo, jestli to tak je.
Kdyby si, Pavle, věděl, co já si ve skutečnosti myslím, tak to by si žasl. To radši ani zmiňovat nebudu. Ale já se prostě nechci vyjadřovat k volbám jako takovým. Nechci spojovat politiky jako volby a politici. Jo? Volby je proces, politici je určitý statutární nějaký orgán. Já se ti vyjádřím trošičku jinak, jestli dovolíš.
Jenom aby to bylo trochu přesně, aby ten posluchač věděl konečně.
Já to přímo odcituju.
Ano.
Ať si z toho každý vezme to, co potřebuje.
Ano.
Demokratický ideál je charakterizován jako vláda lidu pro lid. Aby se usnadnil proces vládnutí, jsou demokracie organizovány na základě voleb, v níž je zvolena hrstka, která pak zastupuje většinu. Zástupci jsou tedy voleni lidem, aby vládli pro lid. Ale paradoxně dochází k tomu, že vznikají vlády nad lidmi. Takové jednání je v rozporu se všemi principy demokratické společnosti a nemá co dělat s původním demokratickým ideálem. Voleným zástupcům se podařilo na celonárodní i místní úrovni zvrátit harmonický ideál služby tím, že sami sebe vyzdvihli nad své voliče. Na základě toho jsou pak práva, svobody a úspěchy jednotlivců kontrolovány politickým diktátem a právě ten rozhoduje o tom, kdo a v jaké době je společensky přijatelný a kdo nikoliv. Tak, z toho vyplývá jedna velice důležitá věc. Problém není ve volbách, problém je v lidech. Protože nemyslím si, že volby sami o sobě jsou zrovna, jak bych to vyjádřil, že volby sami o sobě v důsledku toho, že nakonec ti volení jedinci se ať už vědomně, anebo nevědomně, protože ten proces je většinou plíživého charakteru, postupný, tak ti volení jedinci se obrátí proti těm lidem, tak to samo o sobě může působit dost frustrujícím způsobem, protože to je to, na co ty neustále narážíš, ano. Že ať zvolíš kohokoliv, tak nakonec výsledek je skoro stejný. No, dalo by se říci.
Z tohoto důvodu si myslím, a dospěl jsem k tomu, že to nemá cenu. No,
dobře, jasně. Jo. Ale já říkám, ta potíž je v lidech. To znamená, že když by morálně volné vlastnosti lidské bytosti okolnosti nebo ty okolní vlivy byly formovány jiným způsobem, tak samozřejmě ten volený zástupce bude sloužit v tom dobrém slova smyslu, myslím, nemyslím to nějak dehonestačně, bude sloužit lidu, tedy těm, kteří ho zvolili, protože proto ho zvolili, ano. Aby tomu lidu sloužil, aby ten lid zastupoval. A ne, že bude se postaví nad lid, to znamená nad společnost, odizoluje se od společnosti a vytvoří si svoji vlastní imunizaci vůči společnosti a bude této společnosti vládnout. Politici si pletou dva pojmy. Sloužit a vládnout. Politik tu není o toho, aby vládl. Politik tu je o toho, aby sloužil těm, kteří ho zvolili. Tak politik je úředník ve skutečnosti. Úředník zvolený z vůle lidu. Proto, aby sloužil lidu a aby sloužil zájmům lidu, čili demokratickým principům. Ale to, jak to je dneska postaveno, tak to nemá s demokracií nic společného. Paradoxně, tito lidé se nejvíce ohánějí verbálně demokracií, ale skutek utek, ta jejich aktivita, nebo ty jejich aktivity jsou z velké většiny, a nechci všechny házet do jednoho pytle, dříve či později motivovány osobními, egoistickými, zištnými úmysly. Svoji roli tam prostě hrajou různé formy zavázání se, různé taktické a strategické tahy mezi politikem a biznismeny na úrovni korporací nadnárodního charakteru anebo velkých firem, pak nakonec zjistíte, že ten politik neslouží lidu, ale slouží tady těmto majitelům těch korporací, těch nadnárodních firem, včetně těch bankéřů. Mm. A ten základ spočívá v tom, co jsem tady přečetl před chvilinkou. Mm. Je to věc vývoje a evoluce. Je to věc evolučních principů a evolučních sil. Na druhé straně, já nevím, když bych si představil prostě, nedokážu si dost dobře představit systém, který by fungoval bez těch voleb, protože asi vy tam v rádiu máte pořady, celou řadu pořadů, prostřednictvím kterých nabízíte posluchačům a divákům nějaké alternativní možnosti.
Ale u všech jsou volby, obejít, u všech jsou jak, volby. Ne,
jsou
všech,
tam volby, jo?
U všech jsou volby,
protože,
ale...
Ano, protože říkám, že ty volby sami o sobě nelze obejít prostě, jo?
Ovšem,
ty volby Jardo, prostě jsou velice důležitým faktorem, jo?
Aby to bylo úplně jasné. Jsou volby, ale minimálně je tam naprosto jiný volební systém, neli ten průběžný volební systém, který by to naprosto všechno řešil, ano? Takže jsi říkal, že... vidíš problém v lidech, jako, tak jak v lidech, tak co teda lidi by měli udělat? Měli by jít k těmto volbám, které jsou v tomto naprosto nesmyslném volebním systému, stejně se nic s tím nevyřeší, jak jsi správně říkal, a nebo neměli, nebo...
Ne, já jsem liberál, já nejsem tu od toho, abych určoval lidem, jestli mají jít k volbám nebo nemají, ať si každý dělá, co chce.
Já taky ne, ale jde o to teda, jak to řešit. Říká, že problém je v lidech, tak jak by to teda měli lidi sami v sobě vyřešit? Co by měli teda v tu chvilku jakoby udělat? Já vím, že to třeba řekneš, že ať si každý dělá, co chce, ale co by teda tomu mohlo pomoci?
Já bych tomu nechal přirozený vývoj.
Dobře, Dobře.
Jo? Přirozený vývoj, prostě, protože zase, když to veme na druhou stránku, jo? Tady je potřeba si dát pozor, aby si z jedné polarity, z jednoho extrému
nepřeskočil
do druhého extrému. Aby potom to nedopadlo tak, že ten politik se bude bát cokoliv rozhodnout, protože bude mít strach z toho, že ať se rozhodne jakkoliv, tak bude odvolán.
Ano, přesně tak. S tím já ale rozumíš naprosto mi, souhlasím,
takže,
jasně.
Takže jako, to budeš zlouže pod vokap, jo. Zvrátí se ti to do dalšího extrému a ničemu se tím nepomůže.
Ne, dobře.
Toto je potřeba jako brát zřetel, to je velice důležité.
To samozřejmě já naprosto přesně vím, já taky neříkám, aby lidi nechodili volba a jdou, když si to myslí. Ale já jenom tvrdím a to ty tady si taky zmínil nepřímo, že těma volbama se vlastně nic nevyřeší a ani vyřešit nemůže. V současném systému, v současném prostředí.
Já jsem neřekl, že volbama se nic nevyřeší. Tohle já jsem neřekl. Já jsem řekl, že problém není ve volebním systému, ale v lidech.
Mm-hmm.
Jo, zatím si stojím.
Dobře.
Jo, a já bych teď konzral přestávku a budeme pokračovat.
Dobře, já se snažil právě vymáčknout, samozřejmě vymáčknout z tebe teda v lidech, ano, já to vím, jo, ale nějakým způsobem to konkretizovat, protože takhle zase bylo jakoby, když to řekne chytrá horákyně, ano? Dobře, v pořádku, Jardo, jedeme dál. Dáme opět po dlouhé době zase katapultíky.
Děkuji pěkně.
V tomhle nejedu.
Díky, v tomhle nejedu. To je dobrý. Pavle,
Nejedu, To není ani jako na koncertě, že jo? To je jako v kostele tady. Vy jste si z toho udělali modlitebnu. A zpíváte si samý hymny. A teď trochu vážně. Jsou tady ještě lidi, kteří si vzpomenou na jméno Jiří Schlinger. Vzpomeneme si taky, protože máme jednu písničku, kterou jsme hráli.
Tak to jenom, vážení posluchači, to bylo ze živého koncertu, takže to bylo trochu povídání na závěr. My jsme si tady taky s Jardou o něčem povídali právě, takže mi to trochu uteklo a neposlouchal jsem to. Dobře, takže to byly Katapultící, v tomhle nejedu a my v tom taky nejedeme, ale pojedeme do něčeho jiného a to je především do těch okultních skupin, který především, tedy především Bilderberg Group a podobně a Jarda s tím hned teď začne. A vy byste mohli případně psát nebo i už volat nějaké ty dotazy, které byste chtěli. Je to tak, Jardo, nebo,
samozřejmě,
nebo
ne? Určitě.
Tak já tam dám ještě džinglík, aby posluchači věděli.
Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak, právě jsem zapnul telefon a ho měl vypnutý, to jsem netušil, takže proto jste asi třeba volali a nemohli, takže teď už je zaplej. Číslo jste slyšeli, Skype taktéž, mail znáte taktéž, takže je to jenom na vás. Jardo, prosím, máš slovo. Mm-hmm.
Tak, teď se budeme věnovat Bilderberg Group, protože my analyzujeme Bilderberg Group a budeme analyzovat do všech nuancí. Prostě rozložíme Bilderbergy na atomy, se všemi prostě aspekty tak, aby posluchači a diváci konečně měli možnost skutečně komplexně vnímat a vidět tady toto chapadlo, jedno z chapadel té globální oligarchické chobotnice, plně obnažené a se vším všudy. Hned na úvod tady této pasáže budeme věnovat pozornost účastníkům toho každoročního setkání skupiny Bilderberg. Protože samozřejmě ta struktura těch, kteří se účastní těchto setkání, je sama o sobě velmi zajímavá a v mnohem vypovídající. Každopádně se toho každoročního setkání skupiny Bilderberg účastní předsedové Mezinárodního měnového fondu, Světové banky a Federálního rezervního systému. Dále se stabilně každoročně tohoto setkání Bilderbergu účastní předsedové nebo ředitelé, chcete-li, 100 největších a nejsilnějších světových korporací. Mezi ně patří například Daimler Chrysler společnost, Coca-Cola společnost, British Petroleum, Chase Manhattan Bank, American Express společnost, Goldman Sachs společnost, která odehrála svoji partituru v roce 2008 smutnou na začátku globální světové krize. Microsoft společnost. Dále se každoročně účastní setkání skupiny Bilderberg místopředsedové organizace Spojených národů, ředitelé CIA, ředitelé FBI, generální tajemník NATO, američtí senátoři a členové kongresu, evropští premiérové a pozor, i vůdci opozičních stran a špičkoví vědci z strategických a klíčových vědeckých institucí. Mm-hmm. Už samozřejmě tento výčet sám o sobě nám ukazuje, nám nastavuje zrcadlo a je hodně vypovídající, nastavit zrcadlo v tom slova smyslu, kdo vlastně se tady těch ročních setkání účastní, jací lidé, odkud tyto lidé pochází, jaké mocenské skupiny a jaké zájmy představují. Ano. Mezi členy Bilderberg skupiny patří například Tony Blair, stejně jako většina hlavních členů aktuální britské vlády. Setkání Bilderbergu se účastnil i Pierre Trudeau, předseda nebo premiér kanadské vlády. Velmi častými hosty Bilderberg setkání byl Alan Greenspan, bývalý předseda amerického federálního rezervního systému. Hillary Clintonová se svým manželem Billem Clintonem, John Kerry, Melinda a Bill Gatesovi, anebo Richard Perle. Samozřejmě mezi členy tady těch pravidelných setkávání patří manažeři, ředitelé a vrcholní manažeři globálních masmédií, mainstreamu, tedy ti, kteří určují a kontrolují to, na co se díváme, to, co máme číst, to, co máme slyšet. Jsou to mediální magnáti.
Takže jsou tam zastoupení samozřejmě ve svých největších funkcích a přesto jakékoliv výstupy z těch jednání absolutně neexistují, což je zvláštní, že?
Samozřejmě, a k tomu se ještě dostaneme potom později, přesně tak. Je třeba zmínit, tady do této kategorie patří Conrad Black, v současné době znouctěný, bývalý vlastník více jak 440 médií, které fungovaly po celém světě. Patří sem Edgard Bronfen, Robert Murdoch, Sam Redstone, generální ředitel společnosti Viacom a mnozí další a další, a nemá smysl vyjmenovat všechny, protože to by byla skutečně velmi dlouhá řádka jmen, ale čistě pro představu si myslím, že tady ten výčet stačí. Takže je jasné, že s takovouto koncentrací politické, finanční a mediální moci je jaksi jasné, pochopitelné, že každoroční schůzky skupiny Bilderberg jsou drženy v tajnosti a pochopitelně až do poslední chvíle je držen v tajnosti i harmonogram ten víkendový harmonogram těch necelých 3 dnů, během kterých to setkání probíhá. Z toho, co jsem řekl, lze tedy usoudit, že účastníci Bilderbergu se rozdělují do 2 skupin, do 2 kategorií. A první kategorii tvoří stálí hosté, kteří se účastní setkání každý rok pravidelně, dostávají pozvánky. A pak jsou to jedinci, to je ta 2. skupina, kteří mají takzvané speciální pozvání k dispozici, čili pozvaní hosté. Máme tu stálí hosty a pozvaní hosty. Ti pozvaní hosté se mění rok od roku. Každý rok podle tématické platformy setkání Bilderbergu se ty pozvaní hosté samozřejmě mění. Takže když bychom si tyto informace shrnuli trošičku dohromady, tak můžeme konstatovat za prvé, máme tu pravidelné účastníky, mezi pravidelné účastníky patří například Henry Kissinger, nebo za života už zemřel David Rockefeller a podobní. Tito lidé představují hlavní finanční politické, jsou představiteli hlavních finančních a politických zájmových skupin. Za druhé jsou to příležitostní účastníci nebo jejich zástupci, kteří představují ale podobný obrazec. Ale ten rozdíl je, že jsou speciálně zvaní individuálně na to jedno konkrétní setkání. Třetí skupinu, nebo za třetí, pak tu máme odborníky, respektive akademické specifičtí, jsou to specifičtí akademičtí pracovníci, jejichž odbornost je požadována, stejně tak jako přítomnost, a v rámci jednotlivých seminářů a přednášek pro fundovanou analýzu specifických zpráv dle konkrétních odborných témat, protože jsou vyžadovány odborné znalosti u těchto lidí, jejich prognózy a samozřejmě i doporučení, která jsou důležitá z odborného hlediska. Každá země vysílá delegaci, která je tvořena takzvanou personální triádou, čili delegaci, která je složena ze tří osob. Je to v součástí té trojice je průmyslový nebo obchodní vůdce, respektive persona, VIP osobnost z oblasti průmyslu a obchodu. Pak je to nějaký politik, může to být ministr aktuální vlády, ale může to být i senátor například, nebo poslanec. A pak je to zástupce inteligence nebo médií. To znamená zástupce masmédií, mainstreamu, anebo nějaký vědecký odborník, specialista z určitého oboru. Retrospektivně lze říci, nebo z toho retrospektivního pohledu lze konstatovat, že Spojené státy americké mají největší zastoupení mezi všemi účastníky. Menší země, jako je například Řecko, nebo Dánsko, nebo zřejmě i Česká republika, mají k dispozici dvě sedadla, tedy dvě místa. Konference, není to úplným pravidlem, ale z pravidla se konference a celé to setkání skládá maximálně ze 130 delegátů. Statisticky a z pohledu retrospektivy lze konstatovat, že dvě třetiny účastníků z setkání Bilderberg, to každoročního setkání Bilderberg, pochází z Evropy, ostatní pochází ze Spojených států a Kanady. Jedna třetina delegátů, zase když se na to podíváme trošičku pod jiným úhlem pohledu, jedna třetina delegátů je spojena s politickými a vládními kruhy a zbývající dvě třetiny jsou spojeny s financem, s oblastí financí, průmyslu, školství, komunikačních platform, médií a tak dále. Většina delegátů hovoří plynně anglickým jazykem, který je s hlavním poradním jazykem a druhým poradním jazykem je francouzština. Zase z toho, co bylo řečeno, můžeme konstatovat za prvé, že Bilderberg skupina je dominantně centralizovaná na panevropský kontinent, ačkoliv Spojené státy mají v rámci reprezentace jednoho konkrétního státu k dispozici vždy největší skupinu respondentů nebo chcete-li delegátů. Za druhé, ty jednotlivé delegace jsou multiplicitního charakteru, jsou složené z politiků, ale i ze zástupců soukromého sektoru, který reprezentují největší nadnárodní korporace, hovořil jsem o těch 100 nejsilnějších nadnárodních korporací. Z hlediska vnitropolitického lze účastníky Bilderberg Group rozdělit na evropskou frakci a severoamerickou frakci. Kromě Mexika, neboť Mexiko dominantně figuruje v Trilateral Commission a na setkání Bilderberg vysílá pouze jednoho člověka, jakéhosi, jak to nazvat, jakéhosi pozorovatele asi. To by se asi nejvíce blížilo té funkci. V rámci tady těch dvou frakcí, té evropské a severoamerické, existují ještě uvnitř další dvě frakce, které jsem už naznačil, a to politická frakce, která zastupuje roli veřejných orgánů moci, zastupuje byrokracii a tak dále. A pak je tu primární, privátní frakce, která zastupuje sektor finanční, sektor vědecko-akademický a sektor mediální. Tyto čtyři frakce, všimněte si, zase jsme u čísla 4, tyto čtyři frakce jsou strukturovány na bázi ezoterického tetragramatonu a sami o sobě jsou definovány čtyřmi živly, čtyřmi základními živlovými aspekty. Lze také konstatovat, že z hlediska vlivu na výsledky jednání se hegemonie střídá vždy po roce mezi evropskou frakcí a severoamerickou frakcí. Od samého vzniku má skupina Bilderberg k dispozici skupinu osob, které tvoří specifické jádro. Toto jádro je aktivní během každého setkání od roku 1954, tedy každoročně. A toto jádro se nazývá Výbor moudrých lidí. Nebo jako, je to k smíchu, ale skutečně tak ten název zní. Výbor moudrých lidí nebo výbor moudrých jedinců. A tento výbor se skládá z předsedy evropské frakce skupiny Bilderberg, z předsedy severoamerické frakce Bilderberg, ze sekretáře a pokladníka. Na základě informací, které jsem sdělil, lze tedy to celé posunout dál a lze konstatovat, že v rámci personálního složení účastníků Bilderberg existuje 6 typických profilů. Jsou to průmyslníci, za prvé jsou to průmyslníci, za druhé jsou to finančníci, bankéři, za třetí jsou to ideologové, za čtvrté jsou to vojenští, respektive armádní profesionálové, za páté jsou to vědečtí odborníci a novináři a za šesté jsou to politici. Tolik k personálnímu složení skupiny Bilderberg. Nyní se podíváme na to, jakým způsobem jsou prověřováni jedinci, kteří se mají účastnit tady tohoto každoročního setkání, jak probíhá zabezpečení během aktivního aktivního profilu skupiny Bilderberg během toho aktivního setkání a podíváme se ještě na další aspekty, které tady s těmito aktivitami souvisí.
No.
Z toho ze všeho, co tady bylo sděleno, samozřejmě jednoznačně vyplývá, že zasedání Bilderberg je obklopeno extrémně mimořádnými bezpečnostními prvky a bezpečnostními aktivitami jako celek, ale podobně extrémně silné bezpečnostní rysy jsou spojeny i s individuálními bilaterálními schůzkami, které probíhají buď to přímo na půdě, kde to aktuální setkání Bilderberg probíhá, tedy většinou v nějakém tom hotelu, anebo v blízkosti tohoto hotelu na nějaké neutrální půdě. Důležitá samozřejmě při výběru té konkrétní schůzky Bilderberg každoroční, důležité jsou tři prvky. Personální obsazení, lokalita, tedy místo, kde bude setkání Bilderberg probíhat, a načasování, tedy kdy toto setkání Bilderberg bude probíhat. A s tím načasováním, kdy toto setkání Bilderberg skupiny bude probíhat, souvisí i načasování obsílky, čili načasování oznámení o delegování příslušných jedinců. Podle zdroje, ze kterého čerpám a který se nachází uvnitř řídícího výboru skupiny Bilderberg, pozvaní hosté musí přijít sami. Dám příklad. Je pozván, dejme tomu, pán BF, který má svoji vlastní rodinu, tak tento člověk musí přijít na setkání sám, bez manželky, bez přítelkyně, bez milenky nebo bez milence, případně bez dětí, má-li děti a tak podobně.
Takový prostě, člověk, jak se říká, bez bab. Jo, bez
ano, no, alebo opačně asi, jo, když ano. Je přítomná žena, tak jo, není to jako když třeba, jo, když jdeš na nějakou formální akci nebo na nějaký, já nevím, setkání nebo ples nebo nějakou kulturní akci, takže si bereš partnera nebo partnerku. Tady to neexistuje. Tady prostě má ten přístup volný pouze ten, kdo byl pozván. Z té konkrétní třeba rodiny toho miliardáře nebo toho majitele nějaké té nadnárodní korporace.
Jasně, rozumím.
Samozřejmě ten člověk dostane k dispozici skupinu osobních asistentů. Tyto osobní asistenti, zase personalistika těch osobních asistentů. Většinou se jedná o velmi těžce vyzbrojené bodyguardy, kteří dříve sloužili pod hlavičkou CIA, NSA, případně SIS, anebo MI6. Tito bodyguardi ale se nesmí ani nemohou účastnit samotné konference a mají své vlastní jaksi prostory, kde jsou shromážděni, kde jsou zase jejich činnost je koordinovaná, kde jsou koordinováni a samozřejmě, když ten člověk, ke kterému jsou přiděleni, opouští konferenční místnost, tak okamžitě k němu přistupují a pak už ho následují kamkoliv on jde. Ale do té samotné té konferenční místnosti nemají přístup, protože nesmí slyšet, co se v té konferenční místnosti přednáší a probírá. Ano. Bylo mi sděleno ještě za života Davida Rockefellera, že ani David Rockefeller nesměl mít například během oběda nebo večeře jediného osobního asistenta u sebe, a to ani samozřejmě logicky v té přednáškové místnosti. Co to znamená? Aura jakéhosi hermetismu je zde přísně dodržovaná. A tento hermetismus po dobu těch 3 dní padá na celý hotel, na ten vybraný hotel, kde k tomu setkání aktuálně dochází, na pozemek tohoto hotelu, ano, případně na další prostory, které jsou vyčleněny k aktivitám těch účastníků toho aktuálního Bilderberg setkání. Všechny výkresy a uspořádání hotelu jsou po tu konkrétní dobu, nejsou přístupné, nejsou v podstatě k dispozici. Personál je důkladně prověřen. Často se stává to, že celý personál hotelu je vyměněn po dobu konání skupiny Bilderberg. Takže máte nějaký horský hotel, třeba ve Švýcarsku, který má 100 zaměstnanců. Všichni tito zaměstnanci jsou na dovolené po dobu těch 3 dnů a jsou nahrazeny prověřenými nebo dlouhodobě prověřenými a osvědčenými lidmi. Jsou to kuchaři, pradleny, číšníci, komorníci a tak dále, kteří jsou prověření a jsou dosazeni neziskovými organizacemi přes neziskové organizace, které z Bilderberg Group, z Trilateral Commission a z CIFIER úzce spolupracují. Ano. Samozřejmě stát, respektive vláda státu, která v daném roce hostí setkání Bilderberg, se musí mimo to postarat komplexně o bezpečnost přítomných hostů, včetně případného doprovodu. A teď zdůvodním. Hovořil jsem o tom, že do hotelu a na konferenci má vstup povolen pouze pozvaný jedinec. Mm-hmm. Ale velmi často se stává, že takový člověk má zbytek své rodiny ubytovaný v jiném hotelu, a v rámci volného času udržuje kontakt se zbytkem své rodiny, která bydlí v tom druhém hotelu a která třeba se věnuje rekreaci nebo nějakým zážitkovým akcím a podobně. V tom ohledu se ale stát na náklady daňových poplatníků musí postarat i o tyto další rodinné příslušníky z bezpečnostního hlediska s plným servisem, byť nejsou aktuálně přítomni a nejsou aktuální součástí té Bilderberg skupiny. Mm-hmm. Do toho patří i jejich intimita, intimní prostě záležitosti. Do toho patří i izolace od médií, případně od všeho, co je vyhodnoceno jako bezpečnostní problém, jo, když to řeknu zase jednoduše, lidově. Ano?
Ano.
Účastníci, a to je další taková zajímavá věc, Bilderberg setkání, mají automatickou imunitu. Co to znamená? Znamená to, že nemusí dodržovat zavedená pravidla, předpisy a zákony dané země. Ano? Další věc. Pozvánky všem hostům, kteří se mají účastnit toho konkrétního každoročního setkání, chodí specificky, to je pravidlo, přesně 4 měsíce před danou akcí. Je to zase z bezpečnostního hlediska. Ale pouhý týden před tímto aktuálním setkáním se dozví místo, kde přesné místo, kde ta aktivita Bilderberg Group bude probíhat, ta každoroční. V posledních letech toto ale neplatí a v rámci určitého psychologického konsenzu, budu o tom hovořit později, má Bilderberg Group nejen svoje internetové stránky, psychologického konsenzu vůči, myslím, vůči veřejnosti.
Ano.
Ta psychologie spočívá v tom, že ten Bilderberg se jakoby otevírá lidem, ale ve skutečnosti to není pravda. To jsou všechno jenom prostě triky, psychologické triky. A takže v posledních letech, a to s tím souvisí, i několik měsíců dopředu je vyvěšeno na těch internetových stránkách datum i místo konání té Bilderberg konference. Ale ne vždycky toto bylo pravidlem a dlouhou dobu v 50., 60., 70., ale třeba i 80. a myslím, že ještě z části v 90. letech tomu tak nebylo. Tak já než budu pokračovat dál, tak já nevím, jestli nějaká otázka nebo dotaz, protože
ano.
Se taky, abychom trošičku dali prostor našim tazatelům, abych nemluvil jenom já.
Určitě, něco tady je, já jenom připomenu, že můžete volat na 608 12 14 19, ale protože zatím nikdo nevoláte, tak tady položím dotaz, který přišel na Skype. Odpověď na můj dotaz by byla zřejmě rozsáhlá, ale pokud mohu, měl bych návrh na jedno z dalších témat. Jakou úlohu mohou v současné situaci, to pořád ještě reagujeme na ten začátek pořadu, kdy jsme se bavili o té situaci v Sýrii, nebo v Sýrii tak nějak komplexně o tom, ve které se civilizace nachází, sehrávat například Aliance sfér a pozemská aliance. Mohou jejich aktivity ovlivnit vývoj civilizace žádoucím směrem z našeho lidského, ale i jakéhosi univerzálního pozitivního pohledu, se ptá pan Ladislav.
Co se týče pozemské aliance, tak ano. Rozhodně ano a ono se to i svým způsobem děje, i když to zatím třeba zase není na první pohled patrné pod tlakem těch aktuálních událostí toho geopolitického charakteru, který jsme svědky. Co se týče aliance sfér, tak nepřímo. Protože aliance sfér bytostně ctí kosmická pravidla, mezi které patří pravidlo nevměšování se, tedy přímého nevměšování se, takže ale z toho nepřímého hlediska prostřednictvím inspirativních proudů dat a prostřednictvím určité, dalo by se říci, industriální a morální podpory naší pozemské aliance, tak ano, ale nepřímo.
Tak, takže to byla jedna otázka. Další tu vidím. Jak to teda vypadá ohledně Sýrie s preadamity a časovými portály?
Ano. Samozřejmě, že to, co se děje v Sýrii, je důsledkem mocenských zájmů celé řady světových lídrů, kteří prostě si brousí zuby tady na toto území z toho státu Sýrie. Své mocenské zájmy tam má pochopitelně mají Spojené státy, svoje mocenské zájmy tam má Rusko, svoje mocenské zájmy tam mají Saudi a Saudská Arábie, svoje mocenské zájmy tam má Turecko. To je vidět, to je prostě, to je prostě zřetelné. A to je základ, jeden z základních zádrhelů, který komplikuje vyřešení, finální vyřešení a řekl bych trvalé řešení toho konfliktu. Protože tím, že tam je x hráčů, kteří se chovají jak kohouti prostě na jednom dvorku, na jednom smetišti, a nejsou schopni se mezi sebou domluvit a dohodnout a každý v rámci prosazování svých vlastních zájmů v té Sýrii má naprosto odlišnou filozofii a cestu naplňování svých cílů, tak samozřejmě ta dohoda tam dost dobře prostě možná není. Já vím, že to možná teď zřejmě vyzní dost pesimisticky, ale já osobně skutečně nevidím za stávající okolností dohodu možnou. To by musel některý z těch kohoutů jaksi ustoupit z těch svých zájmů tady v tomto sektoru, tady v této části světa a nebo jinak to řeknu, všichni ti kohouti by museli částečně ustoupit ze svých individuálních zájmů, tak, aby se tam překrylo, alespoň z části se tam překryly mezi nima ty jejich cíle. V takovém případě potom by ta dohoda možná byla, ale k tomu je velmi, velmi, řekl bych, velmi daleko. A už jenom z toho důvodu, že tu máte skupinu, která si nepřeje v žádném případě si nepřeje, aby syrský prezident Assad zůstal u moci, byť byl legálně zvolen do této funkce na příslušné volební prezidentské období. A pak tu máte druhou skupinu, která stojí za Assadem a vehementně prostě chce prosadit to, aby i nadále byl jaksi v čele tady tohoto státu. A to v takovém případě ta dohoda, prostě já tam někdy žádný ten konsenzus, který by vedl dohodě, bohužel nevidím. No. Takže samozřejmě pak tu máme ezoterismus, máme tu ten alternativní svět, který souvisí s podzemními prostorami nebo podzemními lokalitami určitými, které jsou akumulovány v té severovýchodní oblasti Sýrie, ve kterých by se měly nacházet velmi zajímavé nadčasové, údajně tedy velmi zajímavé nadčasové technologie a je jedno, jestli prehistorického nebo mimozemského charakteru. A to tam samozřejmě bude hrát tady tato záležitost taky velmi důležitou roli.
Dobře, máme tu telefon. Takže jste ve vysílání. Haló, hezký večer.
Dobrý večer, u telefonu Jana, já zdravím pana Chlátala i vás, pana Hlásko.
Dobrý večer.
Já jsem se chtěla zeptat, já jsem v pátek poslouchala to mimořádné vysílání s tím vojenským analytikem panem Kolerem. A on tam tak jako nepřímo mluvil o tom, že by díky tomu konfliktu, který nastal, mohlo dojít jakoby k válce, nějaký globální válce. A já jsem se pana Chvátala chtěla zeptat, jestli je to jakoby možný, nebo co vůbec můžou lidi udělat pro to, myslím, na úrovni vědomí, jestli to vůbec jde, aby se tak nestalo, anebo eventuálně, jestli by ty určitý mimozemské entity, pokud by se schylovalo opravdu jako k válce, jako takový, nějakým způsobem do toho už v tuhle chvíli třeba mohli zasáhnout nebo nějak jako tomu pomoct, aby to prostě nebylo, nebo jestli je to nevyhnutelný. Jo?
Dobře, děkuji.
Jestli můžu já k tomu Jardo ještě nejdřív. Tady zrovna mi přišla nějaká informace o tom, a to je i pro vás určitě. Zítra prý se koná nějaká mezinárodní meditace na podporu míru v Sýrii. Jo, takže jestli to třeba i tímto způsobem je možné, nevím. Takže asi tak, jo? To je jistý od nás. Dobře, tak
já to
prosím.
Já to položím, budu poslouchat. Hezký večer, děkuju.
Naschledanou. Tak já to prosím.
Pokud chcete slyšet, nebo pokud ta zatelka chce slyšet můj osobní názor, tak samozřejmě sám za sebe, já se nedomnívám, že globální válka, nebo já nevím, jak to nazvat, třetí světová válka, je na pořadu dne, protože to by znamenalo konec civilizace. Mm-hmm. A to se nikdo nepřeje, logicky. To by mu opravdu muselo někomu přeskočit totálně, úplně. A takový člověk ještě navíc by musel být bez jakékoliv kontroly. Nemyslím si, v žádném případě si nemyslím, že je v zájmu jak Spojených států a Ruska už vůbec ne, anebo jiných mocností globální válečný konflikt, který by byl takového charakteru a takového rozsahu, že by zahubil lidstvo. Ale dokážu si dost dobře představit, že existuje nadnárodní skupina dravců, kteří chtějí vycoufat z ekonomického, světového ekonomického kolapsu tím, že vytvoří sérii lokálních krizí, které se do určité míry mohou i potom časem pospojovat v nějaký větší vojenský konflikt, který ale nebude veden jadernými zbraněmi. To si představit bohužel, tedy, jak si dokážu, ale jsem dalek predikovat něco takového, jakoby konkrétně v čase, na nějaké časové ose. A nechtějte po mně, abych jako říkal, jestli teď ta situace už je zrala k tomu, že k tomu dojde, nebo co by se ještě muselo stát, aby k tomu došlo, to jako vám tady nepovím a ani to dost dobře nevím. Jo. Ale opravdu opakuji, nemyslím si, že by mělo k nějaké fatální válce nebo fatálnímu válečnému konfliktu dojít. Dokonce si dokážu představit, i kdyby omylem, jo, v uvozovce, dám to do uvozovek, Američan se střelil Rusa, nebo Rus Američana někde tam na tou Sýrii, jedno i několik letadel, i přesto si myslím, že by se to ustálo, že by se to nějakým způsobem zakonzervovalo a vyřešilo, aniž by to přeblaflo, prostě zažehlo jiskru jaderného konfliktu. Jo? Ale já nejsem vojenský analytik jako pan Koller, takže můžu říct pouze svůj vlastní subjektivní názor, tak jak to vnímám a tak jak to cítím.
Mnohokrát se taky mluvilo o tom právě, jestli by to dopustili právě různý ty mimozemské civilizace, aby se tady vyhubili životy jadernýma zbraněma, jestli nejsou schopní jak si paralyzovat tyto jaderné zbraně.
Popravdě řečeno, ano, to je docela dobrá otázka nebo taková jako by připomínka. Já jsem se na tohle speciálně aktuálně dotazoval v předchozích hodinách po semináři, který jsem měl teď konc o víkendu, v duchu toho, co se o víkendu stalo nebo před víkendem. A bylo mi řečeno, nebo takhle, já ten rozhovor trval s tím datovým zdrojem 3/4 hodiny, ale já když to shrnu do několika vět, tak mi bylo řečeno, že jisté mimozemské frakce investovaly tolik energie, času do nás, že by nepřipustili jaderný konflikt. Čistě už i z jejich zjištných zájmů, když to řeknu takhle hloupě. Jo? Ty jejich investice energetické a časové už jsou natolik výrazné, že jo? Představ si, že by si byl, já nevím, by si investoval, by si byl v nějaké vesnici jako mentor, bys tam působil jako mentor, byl by si tam léta, investoval by si svoji energii, čas a jiné prostředky pro to, aby si usmířil v podstatě dva rozvášněné prostě klany mezi sebou v ty vesnici a po tolika letech a potom všem by si potom dopustil, aby se do sebe pustili a veškerá tvoje práce by upadla vniveč.
Já to celkem chápu, ano. Ale na druhé straně vidím to taky tak, že prostě ten západ, tento systém už není schopný dál fungovat, díky tomu systému, který tady jako zavedli, že už to prostě není možné a že, jak jsi říkal přesně, ty se budou snažit vytvářet různé lokální konflikty, které ovšem nemají být jaderné, ale velmi vyčerpávající. Jde o to právě, vzhledem k tomu, že už prakticky je požraný tímto systémem celý svět snad mimo Ruska, i když to snad je tam, myslím správně, jestli je schopný Rusko díky tomu, prostě, že už celý svět jakoby je proti němu postavený, jestli je schopný to dál držet těma konvenčníma zbraněma, jestli už opravdu nejsou zatlačený tak dalece v koutě, že už prostě neměli by jinou možnost, než to udělat takto. Co myslíš, Jardo?
Já si myslím, že to není tak fatální, jak to na první pohled vypadá. Přeci jenom je potřeba si tedy uvědomit, že jak celá studená válka, tak prostě i v ty události v současné době přehodně připomínají prostě dva policajty, toho hodného a zlýho. Mm-hmm. Jestli mi rozumíš, co tím chci říct.
Ano.
A oba dva potom ve finále prostě to tam nějak plichtí mezi sebou. Jo? Mm-hmm. Tam je tam nějaká koordinace. Chci tím říct, že tady je, a to potřeba nezapomínat, velká globální hra o psychickou energii. Psychická energie je konglomerát velmi žádané energie u určitých struktur, určitých skupin lidských jedinců, kteří stojí za globálně mocenským systémem. A psychická energie má samozřejmě mnoho různých kvalit. Máte tam energii radosti, energii svobody, nadšení. Jsou ty konstruktivní energie, které mají nějaký svůj kmitočet, identický. A pak jsou tu energie strachu, úzkosti, obavy. A tyto energie mají také svoji frekvenci, svůj kmitočet. A pak tu máte teatr na té globální platformě, který hraje divadlo. Jehož účelem může být a je, já se omlouvám, že to říkám tak kategoricky, je ždímat z lidí, ždímat z lidské civilizace psychickou energii strachu, obavy, úzkosti, nenávisti, vzájemné nesnášenlivosti, neboť tato energie slouží jako potrava určitým jiným strukturám a formacím, které jsou aktivní na této planetě.
Ano.
Proto, a to je i moje odpověď ještě další pro tu paní tazatelku, nejdůležitější je pracovat na své vlastní psychice v tomto ohledu, se svojí psychikou, soustředit se sama na sebe, na to, abychom se nenechali vtáhnout tady do této hry, abychom se nestali těmi zřídly a studnicemi, ze kterých poteče tady tato nedobrá energie, protože ta nepřinese nic dobrého ani nám, ani našemu okolí a je pouze k užitku tady těm potvorám, s prominutím, když tak povím, které prostě tady hrajou to světové divadlo.
Dobře, tak je tu ještě jeden asi dotaz. Proč papež boskává ruky při stretnutí s sionistom a Rockefellerami? No, to je napsané slovensky. Víš asi, o co jde. Na Facebooku je to sdílané, děkujem za vysvětlení. A druhá otázka, jak je to s Indiou v tomto kontextu?
Aha. Ono to boskávání neboli to pusinkování, ono je vzájemné. Jo? Oni jako střídavě boskává nebo pusinkuje, nebo jak to mám nazvat, papež tady tyto lidi a oni potom zase pusinkují tu jeho ruku. Jo? To také můžete vidět na těch různých sekvencích v těch videích a dokumentech. Ale to pusinkování je rituál. Všimněte si, že takhle se pusinkovali po socialisti Brežněv a podobně. V návaznosti na ilumináty, protože v podstatě komunismus, respektive socialismus z hlediska doktríny, z doktríny ezoterické je pokračováním nebo prodlouženou rukou iluminismu, iluminátu. Já na toto téma mám seriál na svých internetových stránkách matrix.21.cz, kterému teď zvěnuji poměrně jako dost a budu věnovat dost prostoru a času. Co týče Indie, to byla ta druhá
ano, otázka. Jak je v tom kontextu vlastně, jak to vypadá s Indií, ano?
Pozice Indie je velmi zajímavá. Hodně se, samozřejmě, ve fóru je Rusko, ve fóru jsou Spojené státy a ve fóru je Čína. A o té Indii se skoro vůbec nehovoří. Ona jako kdyby byla ve stínu tady těchto tří mocností. Ale pravdou je, že Indie, teď to možná bude připadat některým jako velmi unáhlené konstatování nebo jako přehnané konstatování, ale faktem je, že Indie v blízké budoucnosti se hraje velice důležitou roli jakéhosi také jakéhosi prostředníka mezi euroazijským kmenem nebo euroazijskou enklávou a západní enklávou našeho světa, podobně jako tímto prostředníkem bude země dvou ocase Halova, čili oblast Česká, oblast Slovenská a oblasti přilehlé tady v té střední Evropě. Mm-hmm. Ale o tom by bylo dobré se bavit, až ta situace nastane.
Mm-hmm. Dobře. Jardo, máme to za sebou, 2 hodinky utekly jako voda. Já bych rád upozornil posluchače a diváky, že příští týden už nastává ta zmiňovaná paralaxa 4-hodinová, protože tu máme velikonoční pondělí. Ano. Takže pokud budete chtít posílat nějaké dotazy, samozřejmě můžete, už jich tady dost je, ale samozřejmě je to 4-hodinový pořad, takže se dostane asi na všechny. Posílejte dotazy jak mě do studia na Svobodný vysílač, tak samozřejmě Jardovi na jeho stránky. Jardo, řekni ještě pro jistotu adresu svou, aby věděli posluchači.
Já spíš, když tak mi to dávejte na facebookový profil Jaroslav Chvátal. Jo? A chtěl bych poděkovat Pavle tobě, že jsi zmínil tu paralaxu, chtěl jsem se o tom také zmínit. Děkuji ti za to, že jsi na to myslel, já se na to velice těším, protože si to užijeme opět, dokud bude sváteční pondělí, bude pohoda, doufám.
Tady bude zima venku, prý slibujou, tak budete pěkně při...
si uvaříme čajíček a kávičku a budeme diskutovat a budeme se virtuálně ve spojení. Já bych chtěl ti, Pavle, poděkovat za dnešní relaci. Chtěl bych stejně tak poděkovat našim posluchačům a divákům, popřát jim hezký zbytek večera. Doufám, že alespoň některé z těch informací, které tady zazněly, vám byly k užitku a byly inspirativního charakteru a budu se na vás na všechny a i na tebe, Pavle, těšit za týden na Paralaxe tentokrát. Děkuji za moc hezky.
Velmi nápodobně, Jardo, já se budu těšit ne na tebe taky, ale samozřejmě na všechny posluchače a diváky. Takže příští týden již od 19 hodin, opět jako teď, ale až do 23 hodin. Mějte se moc krásně, naschledanou a poslouchejte dál pořad, který bude teď na Svobodném vysílači. Bude to Stopin Rádia a bude to Miroslava Pašková, zakladatelka a editorka portálu Ozbrojené složky. Bude to prý pilotní pořad a další budou následovat. Takže za chviličku pokračujeme dál. Jardo, ahoj, měj se krásně a příští týden. Naschledanou.
Mějte se hezky, naschledanou.
Tak, no a je to... Je super, to, je to, je to, Jaruši, děkuju moc.
Taky ti děkuji.
Uteklo to jako voda a
ano.
Za týden. Tak jo, měj se krásně.
Tak, měj se hezky, odpočinci, ahoj. A děkuju,
ty taky.
Že jsi mi všel vstříc od té 7 hodiny. Děkuju,
já ne, to museli ostatní, no já bych
tak, samozřejmě. Tak poděkuji ostatní.
Ano, děkuju. Ano, ano, já taky děkuju. Ahoj, Jarno.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.